Assalomu alaykum. Tabiiy go'zallikni yana ham oshirib ko'rsatishni istamaydigan ayol bormi? Qiz juvonlar yuzlarining jozibador bo'lishi uchun goho qimmatbaho pardoz vositalaridan foydalanishadi. Ba'zida esa kosmetologlar qabulida soatlab navbat kutishadi. Vaholanki, yuz terisi to'g'ri parvarish qilinsa, bunday ovoragarchiliklarga hech hojat yo'q. Parvarish uchun esa uy sharoitidagi oddiy muolajalarni ham qo'llasa bo'ladi. Qanday deysizmi? Bizni diqqat bilan tinglang. Salqin havoda ko'pincha yonoqlar qizarib, nosog'lom tus oladi. Sababi nimada? Terisi ta'sirchan ayollarda bunday qizillik ko'p uchraydi. Ular qo'llaydigan pardoz vositalarida spirt, aloe, yalpiz moyi bo'lmasligi kerak. Ta'sirchan terini tozalash uchun gel tuproqdan haftada bir marta foydalanish lozim. Moychechak damlamasiga 2 dona askarutin tabletkasini qo'shib aralashtirib, u bilan kuniga bir necha marta yuzingizni artsangiz, naf beradi. Yuz terisi ta'sirchan ayollarga maslahatimiz shunday: sovuq kunda ko'chaga chiqishdan oldin yuzingizga niqob surting. Niqob o'simlik moyiga kraxmal qo'shib tayyorlanadi. Yonoqlar burun qizarishi qolmasa, haftada bir necha marta sovunli ko'pik tayyorlab surting. Uning uchun bolalar sovunini qirg'ichdan o'tkazib, unga glitserin va suv qo'shing. 3 osh qoshiq sovunga 1 choy qoshiqdan suv va glitserin kerak bo'ladi. Qon tomchilari ko'rinib, yuzi qizarib turadiganlar shokolad, qahva, achiq choy, ziravorlarni kamroq iste'mol qilishlari kerak. Ba'zan ayollar nolishadi. Yuz terim quruqshab, dag'allashadi va pus tashlaydi. Nima qilishim kerak? Iqlimimiz deyarli quruq bo'lganligi sababli ko'pchilik ayollarning yuz terisi tez quruqshab ketadi. Quruq teri esa o'z navbatida yuz rangini xira ko'rsatadi. Bunga yo'l qo'ymang. Buning uchun sovuqda terini yaxshilab parvarish qiling. Sizga maslahatimiz shuki, bir osh qoshiq bodom po'chog'ining qipig'ini ozgina qaynoq suvga qorishtirib, sovgandan keyin yuzingizga chaplang. 5-8 daqiqa tursin. So'ngra qaynab ilitilgan suvda yuvib tashlang. Ko'chaga chiqishdan oldin yuzingizga yupqa qilib biror xil yumshatuvchi krem surtib, so'ng upa qo'yish tavsiya etiladi. Yuz terisining sovuqqa chidamliligini oshirish uchun esa oziqlantiruvchi niqoblardan foydalaning. Hamma teri uchun mos keladigan niqoblardan biri shunday tayyorlanadi. Bunga bitta tuxum sarig'i, 1 osh qoshiq asal, 1 choy qoshiq glitserin qo'shib yaxshilab aralashtiring. Yuz terisiga 15 daqiqa surib qo'ying. Keyin qaynagan iliq suvda yuvib tashlang. Agar yuz terisida g'urilar paydo bo'lishi ichki a'zolardagi kasalliklar bilan bog'liq bo'lsa-chi? Organizmdagi har bir o'zgarish avvalo yuz teringizda aks etadi. Masalan, qalqonsimon bez ishidagi o'zgarishlar, jigar, buyrak, oshqozon hazm qilish faoliyatining buzilishi natijasida yuz terisida o'ziga xos o'zgarishlarni ko'rsatadi. Agar ichki kasalliklarni davolamay faqat yuz terisiga ahamiyat bersangiz, hech qanday natijaga erishmaysiz. Ichki a'zolardagi muammolarni sekin-asta bartaraf etsangiz, yuz terisi yana o'z holiga qaytadi. Shuning uchun avvalo terapevt shifokorga uchrab, sog'ligingizni tekshirtirganingiz ma'qul. Yuzga ajin tushishining oldini olish uchun nima qilishim kerak? Bu savol juda ko'p ayollarni qiynaydi. Iqlimga qarab yuz parvarishini ham o'zgartirib turing. Salqin havoda yuz terisiga yanada e'tiborliroq bo'ling. Quruq shamol va sovuq havo teridagi namlikni kamaytirib, barvaqt ajin bo'lishiga olib keladi. Eng yaxshisi, bizning suhbatimizni tinglashda davom eting va o'zingizga kerakli bo'lgan maslahatlarni albatta olasiz. Salomat bo'ling.